panjaralar olib tashlangan Oqsaroyga Karimov haykali o'rnatilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Haykaltarosh Ilhom Jabborov Toshkent, Samarqand va Qarshi shaharlarida o'rnatiladigan 3 haykalni monumental o'lchamda yasab bo'ldi. Ozodlikka bu haqda ma'lum qilgan Jabborov uzoqlarda ishlayotgan haykaltaroshning aytishicha, 2 haykal Karimovni tikka turgan holatda aks ettirsa, yana bir haykal faqat byustdan iborat. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning ozodlikka ma'lum qilishicha, haykallardan biri avgust oxirida muzey sifatida ish boshlaydigan Oqsaroy binosi oldiga o'rnatiladi. Rizayevning aytishicha, seshanba kuni Oqsaroy qarshisidagi ko'p qavatli uylarni to'sib turuvchi katta banner va temir panjaralar olib tashlangan.
Oqsaroyni 25 yildan beri xalqdan to'sib turgan ulkan panno demontaj qilindi. Yo'g'onligi bilakda keladigan quyma panjaralar olib tashlandi. Endi bu sahnga chim yotqizilib, Karimovning haykali o'rnatilishi uchun so'nggi ishlar ketmoqda.
Dedi 15 avgust kuni Ozodlik muxbiri bilan suhbatlashgan san'atshunos. O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Aleksey Valasevich Toshkentning Boshliq mahallasidagi haykaltarosh ustaxonasidagi haykallarni borib ko'rib, o'zi nashr qiladigan Aziyat Terra nashrida ularning suratlarini e'lon qildi. Ozodlik bilan suhbatda Valasevich ustaxonadagi 2 haykalning betondan yasalib, ustiga bronza rangli bo'yoq berilganligini aytadi.
Они немножко отличаются. Они не совсем зеркальные друг по отношению друг к другу. В одной, на одной скульптуре Каримов держит руку в кармане, а на другой нет.
Бой басты bilan yasalgan haykallar bir qaraganda egizdek ko'rinadi, lekin ular bir-birlarining ko'zgudagi aksi emas. Haykallardan birida Karimov cho'ntagiga qo'lini tiqib turgan bo'lsa, yana birida qo'lini cho'ntagidan chiqargan tarzda aks etgan.
Deydi jurnalist. O'zbekistonlik san'atshunos Akmal Rizayevning aytishicha, haykallar taniqli rassomning shoh asari emas.
Qo'l uchida qilingani bilinib turibdi. Sovet targ'ibot ustalaridan biri haykaltarosh Aleksandr Kibalikovga zo'raki taqlid desa ham bo'ladi. Ayniqsa qo'lini cho'ntagiga tiqib turgan variant Kibalnikov yaratgan Mayakovskiy haykaliga o'xshaydi.
Dedi o'z skeptizmini yashirmagan san'atshunos. Ozodlik haykaltarosh Ilhom Jabborovning o'zidan bu haykallar borasida izoh so'radi. Ozodlik muxbiri bilan yozishmada haykaltarosh to haykal postamentga o'rnatilib, rasmiy ochilish bo'lmaguncha irim qilib matbuotga suhbat bermasligini ta'kidladi. Haykaltarosh o'zining keyingi 30 yil mobaynida bu irimga rioya qilib kelganini ham aytib o'tdi. Jabborovning Islom Karimovga haykal yasash bo'yicha xalqaro badiiy tanlov g'olibi bo'lgani joriy yilning 26-aprel kuni rasman e'lon qilingan bo'lsa, Ozodlik o'z manbalariga tayanib, aynan shu muallifning Karimovning haykalini yasash haqida o'tgan yil noyabr oyida ma'lumot bergan edi. San'atshunos Rizayevning aytishicha, Oqsaroy oldida Karimov haykali ochilishi 1-sentyabrga rejalangan. Toshkentdan tashqari Samarqand va Qarshida ham Ilhom Jabborov yasagan Karimov haykallari o'rnatiladi. Rossiya poytaxtining O'zbekiston marhum prezidenti Islom Karimov nomi berilgan xiyoboniga o'rnatiladigan haykalni britaniyalik haykaltarosh Pol Dey yasashi aytilmoqda.